Tantsorika
sy kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra hampantokatrantsika tsirairay avy eo ampiarahana aminay amin'izao tantsoroka sokolom-panao an'ny fianakaviana izao. Dia toesika hatrany ary ny dinidinika ny momba ny hoe ny fianakaviana sy ny sakramenta ny batimy. Fa alohan'izay aloha dia entina amintsika vetivety a ny dinidinika omaly. Malytsika dia nyresaka ny hoe raha tiatsika haomby ny fiainam-panahyntsika sy ny fiainam-ponoantsika dia mila fehezina ny fampiasana ny teknôlôjia ny fifandraisana, satria io no isan'ny mahasarotra ny firesahana ny finoana amin'ny tanora ao amin'ny tokantrano anankiray. Tsy ratsy akory ireny fitaovana ireny, fa manamora ny fifandraisana izy ireny a amin'ny toerana mifanalavitra dia mifanalavitra. Ny mety hoe ho lafo ratsiny angaha indrindra ho antsika aty amin'ny tany mahantra dia ny hoe mila fandaniana be izy ireny eo amin'ny herinaritra sy ny angovo ampiasaina. Fa raha ohatra nefa ka hoe manana fahafahana afaka mampiasa azy ireny isika dia ny rarina ny hoe ampiasaintsika izy ireny a hitoriana ny vaovao mahafaly a ka ahafahan'ireo tanora izay mampiasa azy ireny a miresaka ny finoana na ao an-tokantrano izany na amin'ny toerana izay misy azy ireo. Toesika trany ny dindinika mampira dia araka ny nambarantsika hoe mampisy olana ao fianatokantrano a ireny fitaovam-pifandraisana sy teknôlôjia avolenta ireny. Dia andeha izay no resantsika amin'ity androany ity, inona ary ireo olana?
Ny tsy fahafehezana ny teknôlôjia avolenta rehetra ho isika izay no ndresahana omaly ary mitoy androany volazantsika fa ny ankamaroan'ny fitaovana ara-teknôlôjia izay mbola tsy tonga eto amintsika avokoa fa ny tena mitobaketo isika omaly a dia mbola ireo ambanimbany. Io tsy fahatakarana ny fitaovana tena tsara io aloha izay novokarin'ireo manam-pahaizana dia efa olana voalohany izay. Lasa miteraka faniriana teanana ho anaty ho an'ny tsirairay ka manapa-kevitra na mampanita-kevitra izay. Ho an'ny tanora any an-tokantrano dia lasa manenjika ny lanjan'ny fiainana ny manaka atao ka lasa manao fanirianan-kolaka ireo ray aman-dreny anao izay fomba hitovizany amin'ny namany. Rehefa tsy toy izay faniriny na hitahitan'izay a no ireo ray aman-dreniny tsy afa-manoatra dia lasa amin'izay ny tsirikevitra hafa izay mahatonga azy ireo manaonao foana indraindray any ivelany any. Vokadratsy anefa ny betsaka aterak'izany. Eo indrindra no tsy maintsy ahaizan'ireo ray aman-dreny a sendra izay tranga izay a mifesy manabe ny zanany amin'ny fahaizana mionona amin'izay misy ananana aloha. Hitsandanyizany koa anefa ireo ray aman-dreny mihitsy a no mahita hoe ny zanany taofadiranovana raha tsy mitovy amin'ny an'ny hafa dia to manao izay hampanaranam-po ny zanany izy a nefa tsy mbola sahaza ny zanany akory izy ireny. Raha manaka atao moa ny ray aman-dreny tsy maninona fa rasahirana koa izy ireo a nefa mehitraitra amin'izany a dia vo maika izany a ampiditra fahasahiranana hafa ho azy ireo.
Inona moa izany ny endrika ilay tsy fahafehezana raha maka ohatra amin'ny resaka fitaovam-pifandraisana itsika?
Ny tena nysongadina amin'izay tsy fahafehezana izay a dia ny fomba entina mifanerasera amin'ny alalan'ireo fitaovana ireo. Anisan'ny tena ilana ireny fitaovana ara-teknôlôjia ireny hozyntsika teo ambony a ny fifandraisana amin'ny alalan'ireo réseaux sociaux isan-karazany izay samy manana ny fomba fisehoany a fa amin'ny ankapobeny dia mitovitovy eo avokoa ny fomba fiasany a eo ny voalazantsika ary tena mibanterineto amintsika dia hoe ny facebook a fa misy ihany koa ireo hoe skype, whatsapp, viber sy ny sisa ireny. Eo ihany koa ireo tsy mahasahana sehatra fifandraisana amin'ny fantana fa kosa natao ho an'ny fialamboly sy ny fanarahambaovao sy ny fampafantarana samihafa. Fa na izany aza dia mitovy amin'nyretsetsy ambony eritreretra ihany a ny fomba fisehoany, ka ny fepetra takinina ho an'ny rehetra raha mampiasa azy ianao a dia ny fahaizany fe azy. Afaka ampitana afatra ihany ko a anefa izy ireny, ao ny voalazantsika ny hoe ny mail, ny site, ny youtube sy ny sisa. Mazana ny lafitsarany a namorona ny mpamorona ireny fitaovana ireny a dia tsy trandrahana fa ny lafy ratsy ny lasa mahasovana. Ilaza ohatra vitsivitsy isika, ao amin'ireny fitaovana ireny a no mahamora sy manampitosika ireo mpisoloky amin'ny endriny maro isan-karazany. Ao amin'ny fitaovana io a no anehoan'ny olona sasany a ny aratsy ny fitondrantenany, fa ao ihany koa anefa no anafenany sasany ny tsy fahombiazany. Ao amin'ny fitaovana io a manamora ny asan'ny mpanao ratsy a, iny anefa ny tena trandrahana fa tsy ny lafitsarany. Ao ny anehoan-kevitra na mivantana na akolaka amin'ny tsy fifaliana na tsy fankatoavana zavatra iray a izay miafara amin'ny fanaratsiana sy ny fifampiatsiana isan-karazany a, io fitaovana io daholy a no manampitosika ny rany rehetra izany. To avoakan'ireny fitaovana ireny ho tsara avokoa zany indraindray a ny zavatra ratsy sy fahita hoe miaratsy amin'ny fiainany zanak'olombelona.
De ahoana ry zao mampira ny ampifandraisana n'ilay hoe fanatontoloana sy ny fianam-pinoana?
Volazantsika tany ambony fa tsy afa-miala amin'izao fomba mampanao civilisation moa io a dia avintsika kehitriny izao a ny fanatontoloana. Ity tontolo nomerika ity a izay manerana an'izao tontolo izao ary mahazo vahana amin'ny sehatra rehetra misy antsika, indrindra ny fitaovana, dia tsy azontsika hitoverana ho izintsika. Tsy vaaolana intsony ny filazana hoe aza mampiasa mihitsy na aza manao an'roa, ohatra hoe aza manao Facebook, fa ratsy io. Ny zavatra rehetra dia misy lafy ratsiny sy lafy tsarany avokoa, ka raha tsy mifandanja ireo a na tsy mahay mandanjalanja izay fampiasana azy izay a dia lasa ny ratsy no manjaka ka manimba ny tontolo maha-olona, indrindra ny maha-kristianina antsika izay. Tokony hanampy antsika azy io amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly, ka ny fanabeazana sy ny fanorona ny olona ny tokony sy ny tsy tokony atao mampiasa azy a no tsara hamafisina. Hoy ny katesizy hoe endrika mampanasoaso ny ivelany ny fanatontoloana, mora raisina izy, mora mipakany amin'ny olona rehetra ary mora ho an'ny ankizy sy ny tanora kehitriny mandray sy mampiasa azy. Mifanohitra amin'izay kosa ny lafiny finoana sy ny ara-panahy satria ao anaty io a indrindra ao anatin'ny tsirairay ka sarotra ny manabe azy. Izany no mahatonga fahasarotana ho an'ireo ray aman-dreny manabe ny lafiny ara-pinoana ny zanany. Eo ary ireo ray aman-dreny izay manana didy voalohany a amin'ny fanabeazana ny lafiny maha-olona feno ny zanany no tsy maintsy miezaka mampifandanjalanja ny zavatra rehetra nabeazany ny zanany. Aza ilay zava-misy manaitra sy mirentirenty ety avelany sy avolenta eto amin'izao tontolo izao fotsiny a no atao ao amponin'ny ankizy sy ny tanora, fa raha izay dia lasa taizan-dreny be a araka ny fitenenana ny zaza. Aoka hifandanja mandraikariva ireo lafiny roa maha-olona ireo, dia ny maha-kristianina amin'ny lafiny ara-panahy ary ny maha-olona amin'ny lafiny ara-batana zay hifandraisan'ireny fitaovana amin'ny rentirenty amin'ny endrika ivelany voalazantsika ireny.
Io fivoaran'ny teknolojia ny fifandraisana io moa izany dia tena mampiova ny fifandraisana amin'ny ankohonana, mampiova ny fomba fanabeazana, mampiova ny fomba fampitakafatra. Dia izay indrindra no tsy maintsy alalintsika misimisy kokoa mba tsy hivoana amin'izay hoe fanirin'ny eglizy ho amin'ny fiainany zanany ny hiroso bebe kokoa amin'ny fiainam-pinoana izay a ny fampiasana azy ireny. Atreorany fiarahantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.